Enfys Eleri, stori gan Christina Thatcher. Rhaid i Eleri, cyw glas y dorlan o'r gronfa, basio prawf pwysig i ennill ei fflu lliwgar. Mae hi'n fach ac yn ofnus, ond am roi cynnig arni. A fydd hi'n llwyddo tybed. Rhan 1. Rydych chi ar fin mynd i mewn i goedwig arbennig iawn. Mae hi'n lle arbennig nid yn unig am fod planhigion prin yma, ac mae yna, nac am ei bod hi'n bert, ac mae hynny'n sicr yn wir. Mae hi'n arbennig oherwydd aderyn bach a'i stori. Gadewch i mi rannu ei stori â chi. Ddim yn hir yn ôl, roedd cyw glas y dorlan o'r enw Eleri'n byw yma. Cafodd ei geni ar lan y gronfa ddŵr. Dyw adar glas y dorlan ddim yn byw mewn nythod fflyfflyd fel y rai y gwelwch chi mewn coed. Yn hytrach, maen nhw'n adeiladu twneli bychain ar lannau pyllau ac afonydd lle maen nhw'n gallu cadw'n ddiogel a hela pysgod. Ydych chi wedi gweld glas y dorlan erioed? Adar bach a fflu lliwgar llachar ydyn nhw, rhai glas, gwyrdd, oren a gwyn. Mae plu glas y dorlan yn disgleirio fel wyneb llyn yng ngolau'r hail. Wel, a bod yn onest, dim ond rhai ohonyn nhw sy'n disgleirio fel hyn. Oherwydd, does dim plu o gwbl gan gywion glas y dorlan adeg ei geni. A phan mae'r plu yn tyfu, maen nhw'n dywyll ac yn ddilewyrch. Pan oedd Eleri'n ifanc, roedd hi'n rhannu twnel â'i mam, ei thad a'i thri brawd. Un diwrnod, gofynodd, "Mam, sut wyt ti a dad mor loyw a lliwgar a'r gweddill ohonom ni mor blaen a llwyd? Rydyn ni eisiau disgleirio hefyd." "Wel, fy merch fach annwyl," meddai mam. "Bydd rhaid i ti aros i weld y mynedd piau." Rhanoeth, roedd un o'i brodyr ar goll o'r twnel. Gofynodd i'w mam a'i thad ble roedd e wedi mynd, ond fe ddiwedon nhw wrth i beidio phoeni. Erbyn y diwrnod nesaf, roedd brawd arall ar goll. Gofynodd eto. "Mam, dad, ble mae fy mrodyr i'n mynd? Ydyn nhw'n iawn?"
"Paid â phoeni, cariad," meddai thad. "Mwynha'r pysgod ar lle ychwanegol. Ry'n ni'n addo bod popeth yn iawn."
Erbyn diwedd yr wythnos, roedd ei brodyr i gyd wedi mynd o'r twnel, ac Eleri oedd yr unig un oedd ar ôl. Roedd hyn yn ei dychryn hi. A dweud y gwir, roedd llawer o bethau'n dychryn Eleri. Doedd hi dal ddim wedi trochi thraed yn y dŵr. Doedd hi ddim wedi hedfan yn bell iawn o'i chartref. Doedd hi ddim wedi siarad â neb o'r cymdogion, yr hwyaden gopog, iar y dŵr na'r alarch. Roedd hi'n gwybod nad oedd dim byd yn bod arni. Mae pawb yn ofni rhywbeth ychydig bach, ond roedd hi'n deheu i fod yn ddewrach. Ac roedd hi'n hyreithi am ei brodyr. I ble roedden nhw gyd wedi mynd? O dipyn i beth, ar ôl bore prysur o bysgota, daeth mam Eleri adre a dweud wrthi, "Fy merch annwyl, mae un amser pwysig i ti. Mae adar glas y dorlan fel ni'n am myneddgar ac yn falch, yn ddewr ac yn brydferth. Ond nid rhywbeth rydyn ni'n cael ein geni ag e, yw hyn. Ond rhywbeth mae rhaid i ni ennill." "Dwi ddim yn deall," meddai Eleri. "Mae amser yn dod ym mywyd pob glas y dorlan pan mae angen iddyn nhw basio prawf pwysig i ennill eu plu lliwgar a gadael eu cartref. Mae dyfrodyr wedi pasio eu profion nhw. Dy dro diw i nawr." Roedd hyn yn sioc i Eleri. Doedd hi ddim wedi clywed dim am y fath brawf o'r blaen. Dychmygodd ei brodyr yn hedfan o gwmpas y gronfa gyda'i plu, oren a glas a gwyrdd a gwyn newydd.
Roedd hi'n dyheu am ei gweld nhw ac am glywed ei straeon. Mae pob prawf yn wahanol, meddai mam. Mae rhaid i'r prawf herio pob glas y dorlan mewn ffordd unigryw. Er enghraifft, roedd rhaid i Lewis, dyfrawd, a'i adenydd bychain bach hedfan i fynydd Caerffili a'n ôl. Roedd rhaid i Harry, sy'n casau trochi drad, gerdded yr holl ffordd i lawr ar hyd llwybr mwdlyd y gronfa heb hedfan o gwbl. A Rhys, sydd ofn y tywyllwch, roedd rhaid iddo fe gysgu allan ar ei ben ei hunan bach ymhell o'r twnnel ar noson dywyll. Roedd ofn arnyn nhw i gyd, ond fe lwyddodd pob un ac fe gawson nhw i plu lliwgar. Dy dro di yw i nawr. Roedd y Leri'n dechrau pryderu. Roedd y profion hyn yn swnio'n ddychrynllid o anodd. Felly, beth fydd fy mhraw fi? Gofynodd. Bydd dy sialens di, fy merch fach swil a thawel, yn anodd iawn am fod llawer o bethau'n dy ddychryn di. Yn gyntaf, bydd rhaid i ti hedfan dros y gronfa ddŵr i'r goedwig. Ar ôl cyrraedd, rhaid i ti gerdded trwy'r goedwig gan siarad â phob creadur y gweli di yno. Wedyn, rhaid i ti gasglu nodwydd o gangen uchaf un o'r cod pinwydd tal ar ddiwedd y llwybr. Cofia, na chei di hedfan i fyny i wneud hyn, felly fydd rhaid i ti ffindo ffordd arall o fynd ati. Ar ôl casglu'r nodwydd, nofia nôl dros y gronfa a'i rhoi hi i fi. Os llwyddi di wneud hyn i gyd, fe geidi dy blu lliwgar. Trodd gwaed y Leri'n oer. Roedd hyn yn mynd i fod yn eithriadol o anodd. Cer nawr fy merchu, tra bod hi'n ole dydd. Bydd ffrind yn y goedwig yn cadw llygad i wneud yn siŵr dy fod hi'n dilyn yr holl reolau, meddai mam yn garedig, wrth fynd ag y Leri at y goriad y twnnel. Pwyntiodd at y coed yr ochr draw i'r gronfa. Nawr, hedfana draw i gopa'r bryn bach na. Fe weled i lwybr trwy'r goedwig a dyna'r man cychwyn. Allwch chi ddychmygu? Yn yr union fan yma lle rydych chi'n sefyll nawr, a dechreuodd y Leri i hantur. Hedfanodd yr holl ffordd yma o dwnnel ei theulu'r ochr draw i'r gronfa. Mae'n rhaid ei bod hi'n ofnus dros ben wrth fentro i'r lle newydd yma. Nawr, dilynwch yn olion ei thraed i mewn i'r goedwig. Dychmygwch sut brofiad fyddai hyn i Eleri. Roedd hi'n ddigon bach i ffitio yng nghledr eich llaw. A dyma hi'n cerdded i mewn i'r goedwig am y tro cyntaf.